እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ሕማም ጉርንጉሪት ወይ ከዓ ጉርጉሪት ኣብ ከባብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝነብሩ ሰባት ዘጥቅዕ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረአ ክኢላታት ይገልፁ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ነዚ ዝጠመተ እዩ ንክልተ ሓኻይም ኣዘራሪብና ኣለና ገብረ ገብረ መድህኒ ብተሌፎን ኣዘራሪብዎም ኣጋይሽና ባዕሎም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ካብ መቐለ ስመይ ዶክተር ግርማይ ሓጎስ ይበሃል ግርማይ ሓጎስ ኣርያ ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል ወይ ድማ ዓይደር ሆስፒታል ሪፈራል ሆስፒታል እዩ ዝሰርሕ ናይ መፅባሕቲ ስፔሻሊስት እዩ
ኣነ ከዓ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ይበሃል ኣብ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዲትሮይት ሚሽጋን ዝቕመጥ ናይ ኢንዶክሪኖሎጂ ወይ ከዓ እዚ ናይ ሽኩር ሕማምን ከምኡ ከዓ ናይ እዞም ግላንድስ ወይ ከዓ እጢ እዞም ጥረታት ይበሃሉ ናታቶም ስፔሻሊስት ኮይነ ሕጂ ኣብዚ ወይን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ናቱ ናይ ኢንዶክሪኖሎጂ ክፍሊ ሓላፊ ኮይነ እሰራሕ ኣሎ
ፅቡቅ ሞ የቀኒለይ ኣጋይሽና ዶክተር ግርማይ ሓጎስ ካብ ከተማ መቐለ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንግዜኹም ብሹም ሰማዕት የመስግን መዘራረቢ ኣርእስቲ ኣብ ሕማም ጉርጉሪት እዩ እስኪ ካብ ኣፃውዓ ክንጅምር እሞ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝበሃል ዶክተር ብርሃነ
እዚ ጎይተር ዝበሃል ዘሎ ሕማም ጉርንጉሪት እንብሎ ባዓድና እዚኦም ከዓ ከምዚ ሕማም ሓናት ዝብሎ ኣለዎ ግን ሓናት ማለት ቶንሲል ማለት እዩ ዝጉረረካ ሓብት ከሎ ወይ ምውሓት ክልክለካ ከሎ እዩ ጉርንጉሪት ግን ኣብ ክሳድካ ኣብቲ ማእከላይ ወገን ናይ ክሳድ ኣብ ቅድሚት ትወፅእ ንእሽተይ
ሕፅቡቅ ናብኡ ክንኣቲ ኢና እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዶክተር ግርማይ ኣብ ትግራይ ኸ
ኣብ ትግራይ ዝክልቲ ዓይነት ይፅዋዕ ሓደ ሕፈስ ይበሃል ሕፈስ ማለት ልሕበት ዶኾነ ግን መብዛሕትኡ ሕፈስ ዝበሃል ናይ ካብዛ ታይሮይ ዝበሃል ስኪ ዝወፅእ ሕበት ማለት እዩ
እሞ ሕማም ጉርጉሪት ወይ ጉርንጉሪት እንታይ ማለት እዩ ምልክታቱ ኸ እንታይ እዩ ብሓደኹም ክጅምር ዶክተር ግርማይ ይቀፅል
ሕማም ሕፈስ ወይ ድማ ጉርጉሪት ዝበሃል ካብታ ናይ ኣብ ክሳድና ቅድሚት ክሳድና ትግኒ ናይ ታይሮይድ ትበሃል ሕበት ወይ ድማ ፅኪ ካብኣ ዝወፅእ ናይ ሕበት ዓይነት እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዋላ ምዛት ሕበት ግን ፈሻዊ ስሙ ጉርጉሪት ዝበሃል ካብታ ታይሮይድ ዝበሃል ፅኪ ዝመፅእ ናይ ሕበት ዓይነት እዩ ቅልል ብልበሉ መልክዑ
ኣብ ክሳድ ጥራሕ እዩ ዝወፅእ
ወል መብዛሕትእዩ ካብ ልዕሊ 99 ሚእታዊ ካብዛ ክሳድ ውርድ ኢሉእውን ክወርድ ይኽእል ግን መብዛሕትኡ ካብ ክሳድ እዩ
ዶክተር ብርሃነ መንቀሊ ምክንያታት ወይ መልዓሊ ጉርንጉሪት እንታይ እዮም መዓስን ንመን እዩ ከዘጥቅዕ
ሕማም ጉርንግሪት መብዛሕትኡ ግዜ ክልተ ወገን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓንሳብ ስቂኢሉ ክወፅእ ይኽእል እዩ ከም ኣብ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ግብዝና ወርሓት ኣብ ሰብ ጓል ወይ ወዲ ኣብ ዝግብዘሉ እዋን ቁሩብ ሕብጥ ክብል ይኽእል ካልኣይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ከምኡ ክወፅእ ይኽእል ማለት እዩ ካብኡ ዝተረፈ ግን ብሕማም ምክንያት ክዓቢ ይኽእል እቲ ቀንድን ብብዝሒ ዝረአ ከምዚ ኣብዚ ከበሳታት ናይ ዓድና ጀሚርካ ኣብቲ ከበሳታት ክሳብ ታሕቲ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብቲ ከበሳታት ብብዝሒ ይረአ ንምንታይ እዩ ዝረአ ብቲ ከባቢቲ እቲ ኣዮዲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ስለ ዘይርከብ ማለት እ ኣዮዲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ስለ ዝውሕድ ብኡ ምክንያት ናይቲ ኣዮዲን ዋሕዲ እቲ ጉርንግሪት ከምፅእ ይኽእል ሕጂ ንምንታይ እታ ታይሮይድ ተዓቢደላ ምክንያቱ ብብዝሒ ማእታን ኣዮዲን ክትወስድ ብዝብል ምክንያት እያ ተዓቢ ስለዚ ኣዮዲን ከዓ መብዝሕትኡ ግዜ ዝርከብ ኣብ ጨውን ኣብ ካብ ባሕሪ ዝርከብ ምግቢ ከም ዓሳን ዝኣመሰሉ ኣቡታት ከባቢ ዝርከብቲ ኣዮዲን ንሱ ኣብቶም ከበሳታት ስለዘየለ ዋሕዲ ናይ ኣዮዲን የምፅኦ ማለት ብብዝሒ ካልእ ብሕማም ምክንያት መፅእ ማለት እዩ ገሊኡ እቲ ሕማም ከምዚ ካንሰር ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓ ዳርጋ መብዛሕትኡ ከዓ ካንሰር ዘይኮነ ስኢሉ ሕብጠት ጥራሕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ
ፅቡቅ ዶክተር ግርማይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝረአ ዝመስለኒ ንደቂ ተባዕትዮ የጥቅዕ ድዩ ብስረኸካብ ሰብ ናብ ሰብ ይመሓላለፍ ድዩ ብምትንኽኻፍ ወይ ብዘርአ ሓረግ ዶክተር ግርማይ
መብዛሕትኡ ዘጥቅዕ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ምምታይ ትንዓብ ምክንያት ከምቲ ዶክተር ብርሃነ ተቕሶ ነበረ ትዋና ናይ ሕፈስ ምክንያት ናይ ኣይዲን ሕፅረት ዝኾኑ ኣይዲን ምሉእ ብምሉእ ሕፅረት ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ወዲሰብ ናይ ኣይዲን ድሌት ክውሰኽ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥንሲ ኣብ ምፅባይ እዚ ምክንያት ናይቲ ኣይዲን ካብ ተባዕታይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣይዲን ዲማንድ ይውስኽ እዩ መዓልታዊ ለድልየን ወይ ድማ ዚደይሊ ሪኳይርመንት ምህን እዮም መዓልታዊ ተወስዶ ናይ ኣይዲን መጠን ኣብ ኖርማሊ ኣብ ድማ ኣብ ጥንሲ ኣብ ምጥባይ ኣብ ንሳት ይውስኽ እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐሉ ዝኮና ዓብዪ ምክንያት ናይ ኣይዲን ዲማንድን ናይ ኣይዲን ብዝየትን ዝበዝሕ እዩ
ኣብ ወዲ ተባዕታይ ግን ኣይረአየን ዶክተር ግርማይ
ኣብ ወዲ ተባዕተ እውን ይረአዩ ግን በዝሑኽ ከም ደቂ ኣንስትዮ ይኮኑ
እቲ ሕማም ዝጅምረሉ ናይ ዕድመ ደረትኸ ኣለዎ ዶ መጠንቲ ሕበጥኸ ክሳዕ ክንደይ ይኸይድ ዶክተር ብርሃነ
ከምዚ ሕጂ ዶክተር ግርማይ ክብሎ ዝሰንሐ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሓሉ ምክንያት ንሳተን ስለዝጠንሳ ስለዝወልዳ ዳሕራይቲ እቲ ናይ መዓልታዊ ዘድልየን ናይ ኣዮዲን መጠን ስለዝውስኽ ብኡ ምክንያት ጉርንጉሪት ክመፅእ ይኽእል። ካብኡ ዝተረፈ ግን ንሱ እዚ ሕማም እዚ ክመፅእ ከሎ ብሕማም ናይ ምግቢ ውሓዲ ናይ ኣዮዲን ዴፊሽንሲ ኣብ ዓበይት እንተሎ ክመፅእ ኽእል ዋላ ኣብ መንእሰያትን ክመፅእ ኽእል ብፍላይ ከም ትቅድም ኢለ ዝበልክዎ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ክጉብዙ ክጅምሩ ከለዎ ሽዑ እንተሎ ዲማንድ ድልየት ናይቲ ኣዮዲን ስለዝበዝሕ ሽዑ ይወፅእ እዩ ይረአ ማለት እቲ ጉርንጉሪት። ብካልእ ወገን ግን ዋላ ከምቲ ክብሎ ፀንሐውን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ወፅእ እዩ። እንደገና ከዓ ቅድም ኢልካ ጠቂስካ ዝነበርካ ውን ብናይ ዘርኢ ሓረግ እውን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ኣደ ናብ ኣሕዋት ገለታት ብዘርኢ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ንሱ እዚ ከምኡ ዝመፅእ ደሎ እውን ኣፀቢቑ ዓብዪ ክኸውን ይኽእል፣ መጠነኛ ዝኾነ ሕብጠት እውን ክኸውን ይኽእል።
እቲ ዝዓበየ ክንምንታይ ክኸውን ይኽእል?
ብጣዕሚ ዓብ ክኾን ይኽእል እዩ ዝከረኒ እቲ ዝዓበየ ኣነ ዝረኣኸቦ ሕጂ ስጋብ 15 ኪሎ ዝኸውን ኣብዚ ክሳድ ክወፅእ ይኽእል ኣዝዩ ዓብዪ ማለት እዩ። ሕጂ ንሱ ብፍላይ እንድሕጥን ቅልዒት ክድቅስ ኮንካ እቲ 15 ኪሎ ክሳድካ ስለ ድፃዓን ምትንፋስ ክልክለካ ማለት እዩ። ንጎኒ እንድሕርቂስካ ግን ድሓን ክኸውን ይኽእል በስ ጋብ ክንድኡ ዝኣክል ዓብዪ ክኸውን ይኽእል እየ።
ዶክተር ግርማይ ሕማም ጉርጉሪት ወይ ጉርንጉሪት ዘስዕቦ ናይ ጥዕና ጠንቂ እንታይ እዩ? ንምዃኑ ብምሕካም ዝድሕን ድዩ? ናብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ንኸይድ ኢና፣ ግን ዘስዕቦ ሽግር እንታይ እዩ?
እወቲ ናይ ሕማም ዘስዕቦ ሽግር ካብ ዝኸስዐ ናይ ሕማም ጠንቂ እንታይ እዩ? ብቆልዕቶም ሪኻ ብህፃነቶም ወላ ኣብ ዕሸል ኣብ ማህፀን ዝሃለ እዩ ዝጉርንጉሪት ክሕዞም ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እታይ የስዕብ ኣብቲ ናይ ምሕሳብ ክእለት ወይ ድማ ናይ ሜንታል ሪታርዴሽን ወይ ድማ እቲ ወርስ ፎርም ዝበሃል ኒኦም ክሬቲኒዝም ገለ ዝበሃል ደበሎ ክገብሩ ይኽእል እዮም። ምክንያቱም ካብቲ ታይሮይድ ዝወፅእ እኒዮቲ ሆርሞንስ ታይሮክሲን ዝበሃሉ ንሙሉእ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ንናይ ኣእምሮ ዕብየት ብጣዕሚ ኣድላይ ስለዝኾነ ስለዓበየ ህፃነትካ ዝበሃል ክሬቲኒዝም ዝወርስ ፎርም ማለት እዩ። ካብኡ እንደገና ኣብ ከይዲ እንታይ ዝበሃል ለምሳሌ ሓደ ሰብ ናይ ኤንዴሚክ ፖይንተር ሒዝዎ ኣብ ሂወቱ ካብ 10 ሚታዊ ላብ ካንሰር ክልወት ይኽእል ካብ 15 ሚታዊ እንደገና ፀባይ ይቕይር ሞ ላብ መርዛምነት ክቕይር ኮይ ድማ ቶክሲክ ዝበሃል ጎይተር እዚኣቶም ኮይኑ ካብኡ እንደገና ከምቲ ዶክተር ብርሃነ ጠቕሶ ነበረ ብጣዕሚ እንድሕር ዓብዩ ናይ መተንፈሲ ትቦና ወይ ድማ ትራካ ትበሃል ይዓውሶ ሞ ይፃውጦ ሞ ናይ ምትንፋስ ፀገም ከምፅእ ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ዋላ ናይ ምውሓጥ ማለት ታይሮይድ ምስ ብድሕሪኣ ትራክያ ዝበሃል ናይ መተንፈስ ትቦ ብድሕሪቲ ናይ መስትንፍስ ትቦ እንደገና ንንውሕፀሉ ድማ ብረሮሉ ባሃል ነገር ክፀቕጦ ይኽእል። ስለዚ ካብ እቲ ዝኸፍአ እዚ ናይ ክሬቲኒዝም ወይ ድማ ናይ ምሕሳብ ድሕረት ለምፅእ ሕማም እቲ ዓብዪ ድማ ላብ ናይ መተንፈሲ ናይ መውሕጢ ብረሮ ምፅዓጢ ካብኡ እንደገና ላብ መርዛምነቲ ላብዚ ናይ ካንሰር ናይ ምልዋጥ እዚኦም እዮምቶም ክስዕቡ ዝኽእሉ ሕማማት ካብ ብግዜኡ ዘይተሓከመ ጉርጉሪት።
ፅቡቅ እታ ምሕካም ጀሚርካ ዘለካ ኣብኣ ትቐፅለላ ዶክተር ብርሃነ ሕማም ጉርንጉሪት ብምሕካም ዝድሕን ሕማም ድዩ?
ቁርብ ክምልስ ኢለ ክጅምር ካብቲ ተርእዮታት ናይቲ ሕማም ብኸመይ ክረአ ይኽእል ዘሎ ክብገስ ሞ ድሕረ ናብቲ ሕክምና ክመፅእ ይሓይሽ መስለኒ። ምክንያቱ መጀመርያ እታ ሕማም ጉርንግሪት ወይ ከዓ እታ ታይሮይድ ንብላ ዘለና ስንታይ ጥቕማ ኢልና ተጀመርና ሓይሽ መስለኒ። እታ ታይሮይድ ማለት እቲ ካብኡ ከምዚ ግርማይ ክብሎ ፀንሐ ካብኡ ዝወፅእ ንጥረ ነገር እቲ ታይሮክሲን ዝበሃል ነቲ ንሰውነትና ሙቆትን ሓይልን ዝህቦ ንጥረ ነገር እዩ። ስለዚ ብክልተ ወገንና ንሪኦ እቲ ሕማም ማለት እዩ። ሓደ እቲ ንጥረ ነገር እንድሕር ውሒዱ ፀገም የምፅእ ወይ ከዓ ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ እንተ በዚሑ እውን ፀገም የምፅእ ማለት። ስለዚ ብምሓድ ኣሎ ምብዛሕን ሽግር ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። እንድሕር ውሒዱ ኮይኑ ሞ እታ ደ ኣብ ግዜ ጥንሲ እንድሕር ውሒድዋ ኮይኑ እቲ ሆርሞን እሱ እቲ ቆልዓ ዝውለድ እቲ ዕሸል ፀገም ኣለዎ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ግርማይ ናይ ኣእምሮ ዴቨሎፕመንት ሪታርዴሽን የምፅእ ኣሉ ክሬቲኒዝም እስጋብ ክንዲ የስዕበሉ ማለት እዩ። እንድሕር ምስ ዓበዩ ኣብ ዓበይቲ ምስ ኮና እንድሕር መፂ ግን ንኣብነት እንድሕርቲ ንጥረ ነገር ውሒዱ ዝረኣዩ ምልክታት ኣለዉ። ሳቶም ካ እንታይ እዮም? ኣዝዩ ክብደት ይውስኽ፣ ድርቀት ህልወና፣ እንደገና ድቃስ ይበዝሕ፣ ድሕሪኡ ብኡቢሉ እቲ ናይ ልቢ ምህራው እንዳቐነሰ ናይ ሰውነትና ሕጠት እንዳበዝሐ ክሳብ ሞት የስዕብ ማለት እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዝወፅእ ደሎ ሆርሞን እንድሕር ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ በዚሑ ከዓ ኣዝዩ ሙቆት ይስማዓና ማለት እዩ። ካልእ ሰብ ሙቆት ደይስምዖ እንከሎ እቲ ዝሓመመ ሰብ ኣዝዩ ሙቆት ይስምዖ፣ ብዙሕ ረሓፅ ይገብረሉ፣ ላይት ለይትን መዓልትን ይርህፅ፣ እንደገና ብዙሕ ይሓርቕ። እዚ ሕማም ዝኽላዓል ከሎ ብዙሓት ሰብኣይን ሰበይትን ዝፋትሑ እውን ኩነታት ኣሎ። ምክንያቱ ቅልጢፉ ይሓርቕ እቲ ሰብ፣ እንደገና ብዙሕ ኣፐታይት ይህልዎ፣ በሊዑ ክብደት ኣይውስኽን፣ ክብደቱ እንዳቐነሰ ይመፅእ፣ ልቢ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለተሃርም ብኡቢሉ ናይ ልቢ ድኻም ኣስሒቡ ንክቀትሎ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ንጥረ ነገር ክበዝሕን ክውሕድን ዶምፆ ሳዕቤናት ኣዝዩ ዝተፈላለየ እዩ። ካልኣይ እቲ ነዚ ዘምፀ ዘሎ እንድሕር ካንሰር ኮይኑ ከዓ እቲ ካንሰር ከዓ እንተደኣ ዘይባዛሕ ዘይዓቢ ኮይኑ ብዙሕ ፀገማይ ከምፅእኒ ጥራሕ ኣብ ትሕብጠ ጥራሕ ይረአ ብትክሳድ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ትመልክዕ ስለ ዘባላሽ ኣይፈትዎን። ካብኡ ዝተረፈ ግን ብዙሕ ዘምፆ ሳዕብየን የብሉን። እንድሕር እቲ ካንሰር ኮይኑ ዝዓቢ እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ቱቦታት ናይ ምግብን ቱቦ ናይ ኣየርን ኣብቲ ከባቢ ታይሮይድ ስለ ዘሎ ንዕኡ ይዓፅዎ ሞ ናይ ምትንፋስ ሽግር ናይ ምውሓጥ ሽግር ከም ሰኣልና ይኽእል ማለት እዩ።
ብኦቢሉ እውን ክቀትል ይኽእል እዩ።
ዋዋ ምክንያቱ ካብኡ እንተሎ ይፋረ ሞ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ሰውነትና ተዘርጊሑ እውን ፀገም ከምዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኮይኑ እቲ ሽግራት ዳሕራይ ናብቲ ሕክምና ክንመፅእ ከለና ከከምቲ ኩነታቱ ሕክምና ከ ንገብር ማለት እዩ። እንተ ደኣ ንኣብነት ሕጂ እቲ ንጥረ ነገር ዝውሕድ ኮይኑ ሕክምኑ ቀሊል እዩ። ምክንያቱ ነቲ ንጥረ ነገር ጥራሕ ኢካ ትህቦ እቲ ታይሮክሲን ጎዲሉ ኣሎ ታይሮክሲን ብክኒን መርክዕ ይወሃብ። ሓንሳብ ንመዓልቲ እዩ ዝውሰድ ብኡ እቲሰብ መድሃኒት ይረክብ ይመሓየሽ። ንሕና ከዓ ደንብ ምርመራ ብምግባር እቲ መድሃኒት ክውስኽ ወይ ክውሕድ ከም ዘለዎ ንገብር ማለት እዩ። እቲ ዝወፅ ዘሎ ንጥረ ነገር እንድሕር ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ በዚሑ ግን እሱ ከዓ ካልእ ሳዕብየን ስለ ዘለዎ ተሰብ እውን ናብ ልቢ ድኻምን ካልእ ሽግራትን ስለ ዘምፅኣሉ ነቲ ዝወፅ ዘሎ ሆርሞን ክቕንስ ከም ዘለዎ ንገብር። መብዛሕትኡ ግዜ ንሱ ከይሰርሕ ዝውሰድ መድሃኒት ኣሎ። ክልተ ዓይነት መድሃኒት ኣለና ሕጂ ንጥቀመሉ። እቲ መድሃኒት እቲ ግን ነዊሕ እዋን ክትጥቀመሉ ልካ ማለት እዩ። እዚ ከም ሓደ መልክዕ ናይ ሕክምና ኮይኑ ብክኒና። ካልኣይ ከዓኒ ብጨረር ዝወሃብ ሕክምና እውን ኣሎ፣ ሬዲ ኣክቲቭ ኣያዲን ትሪትመንት ዝበሃል። እዚ ከ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ጨረር ሓንቲ ክኒን ዓይነት እዩ። ሓንሳ ምስ ወሰድካየ ነታ ጉርንጉሪት ይቀትሎ። ንሱ ምስ ቀተሎ እቲ ዝወፅእ ነበር ሆርሞን ብብኡ ቢሉ ይጠፍእ እሞ ሽዑኡ ኣብ ክንዲቲ ዝጠፍአ ታይሮክሲን ወይ ከዓ ትንጥረ ነገር ንዕኡ ከም መተካተልና መድሃኒት ንብ ሓንሳብ ንመዓልቲ ዝውሰድ እሱ ከዓ ብኡ ጌርካ ከዓ ይመሓየሽ። እንተ ደኣ ካንሰር ኮይኑ ከም ጣዓንቲ ወይ ዝበልኮ ግን ኦፕራሽን ክወፅእ ኣለዎ ግድነት ካንሰር ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ከዓ ከምቲ ዝበልኮ ናይ ጨረር ሕክምና ጌርካ ከዓ ነቲ ዝተረፈ ዘሎ ናይ ካንሰር ዓልየት ናይቲ ታይሮይድ ከም ዝጠፍእ ንገብሮ።
እዚ መደባይ ተዛዘመን ኣብ ቀጻሊ ክቐርብ ይኸእል ኣይ ክፍሊ ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ዶክተር ብርሃነ ስዩምን ዶክተር ግርማይ ሓጎስን ኣዝና ንመስግን።